Dobrý den, vážení diváci televize Zemědělec. Vítám vás u dalšího pořadu, tentokrát na téma řepka a nové choroby, které se v poslední době v ní objevují. Na toto téma si s námi povídá paní doktorka Jana Volková ze společnosti Monas Technology. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, hovořili jsme o tom, nebo budeme hovořit dnes o tom, že některé choroby, které známe z jiných plodin, se objevují i na řepce. Můžete být konkrétnější?
Já jsem si dovolila tady pro tu diskuzi vzít i nějaký exemplář, aby jsme si ukázali, o čem budeme hovořit. Jedná se o černých kořenech na řepce. A buď jsou to ty kořeny celé černé, nebo jsou částečně černé, ale na každý pád jdou lehce vytrhnout ze země ty rostliny a vlastně pod tou slupkou, pod tou pokožkou to černý jsou svazky cévní, které vlastně jsou ucpávány a zčernají a tahne se to teda až nahoru i do těch stolků.
A tato choroba byla dřív známá z obilnin. Můžete říct konkrétně, o kterou chorobu se jedná?
Já si sama za sebe myslím, že jedná se o fuzárium. V loňském roce jsme vlastně PCR metodou nechali fuzárium z řepky určit jako fuzárium avenáceum, takže to poukazuje na to, že se jedná o fuzárium z obilí. A já musím teda říct, že jsem si toho všimla před pár lety, třeba úplně ojediněle. A to tak, že vlastně tady ta část toho stonku byla úplně narůžovělá. A říkala jsem si fuzárium na řepce. Ale bylo to takový jako ojedinělý, takže člověk tomu nedává až takovou velkou váhu. Co se stalo v loňském roce? Jestli si vzpomínáte, tak v loňském roce celou sezónu podzimní i jarní, nebo jo, rok předtím podzimní a jarní, byly úplně nádherné řepky. Nicméně ten výnos negativně všechny překvapil. Každý měl trochu jako nižší výnos, než očekával. A byla otázka, jestli to zaschlo, protože doopravdy v období vlastně před tou sklizní bylo velký sucho, a nebo jestli se k tomu něco přidalo. Takže to bylo téma, které jsme se zabývali v loňském roce. A jednoznačně jsme určili, že se to jedná právě o to fuzárium, ty černé kořeny u řepky, ty rostliny jdou lehce vytrhat, semínka jsou menší, HTSK je menší, výnos je menší. Byla trošku taková výzva, nebo jak to mám říct, otázka, jak se to bude vyvíjet v dalším roce, protože se jedná o fuzárium avenáceum, které je běžné na obilí. A řepka teda se už nestala přerušovačem v těch zemědělských sledech pěstování. V letošním roce už máme po sklizni, asi jenom výjimka ještě někde někdo sklízí, nicméně většina polí řepky je sklizená. A já musím říct, že se znova tady ty černé kořeny na řepce objevily víceméně všude. Výjimečně jsem viděla někde nějaké zelené stonky, že by pole mělo zelené stonky, víceméně je to sem tam, ale zdá se mi, že v letošním roce těch černých kořenů je trochu méně než loni. Nicméně všichni je tam zase mají. Je to takových 20-30% na poli, musím říct, že je způsobený tady tím fuzáriem z kořenů.
To je poměrně hodně. Pěstitel určitě bude chtít si s tím nějakým způsobem poradit. Nabízí vaše firma nějaké řešení pro tyhle ty případy?
Já musím... Jako hodně přemýšlíme o tom, co udělat, aby jsme se, protože když zvážíte, že třeba každý ztratí půl tun, v tom loňském roce si myslím, že to byla půl tuna. Okamžitě, když to vynásobíte plochama řepek, tak jsme v miliardách. A je to určitě velká škoda v době všech těch nařízení, omezování, snižování nějakých těch subvencí. Takže si myslím, že tady by asi stálo za to určitě se tomuhle tématu jako hodně věnovat. Já jsem si ještě přinesla pár obrázků. Takže tady na tom obrázku vidíte, že vlastně tady na tom řezu prochází svazky cévní do kořene, ale pak vlastně jdou i do toho stonku. Takže to je ten černý kořen. A pak Tady jsou celý porost, tohle je z letošního roku úplně nejobyčejnější, nejčastější porost, kdy je tam většina teda suchých stonků. V letošním roce zase zpátky máme hodně fomy, jako jsme tady v České republice, nejběžnější choroba řepky, takže zase ji máme zpátky. A jenom pro ilustraci, tady je tohle Pycnida od fomy. Na tomto obrázku ta už je teďkonc jako prázdná, nicméně je vidět, že to má ten otvor. Spory, pyknospory tady od fomy jsou ty drobonky, drobonky z oválky, které mají 3 až 5 mikronů na délku a na šířku 1 až 2,5, takže je to obrovské množství úplně malinkých spor, které jsou z fomy. A teď teda to fuzárium, takže tady na dalším obrázku je typický srpovitý tvar makrospory od fuzária a zároveň chci upozornit na to, že ono se to nedalo úplně na první kouknutí lehce určit, protože ty fuzária tvoří některý z nich i mikrokonidie, nebo jsou to ještě neplně vyvinutý spory a to jsou vlastně tyhle ty oválky, které mají tak kolem 10 mikronů. A ty tam na těch, v těch mikroskopických obrazech jsou vlastně 100%. Až vlastně pak následkem toho kultivace a sem tam se objevila ta plně vyvinutá velká spora, vlastně byla určený choroba jako fuzárium. Tady další, vlastně to samý, akorát nějaký jiný záběr. A pak vlastně někde na povrchu, kdy se úplně objeví růžový povlak, tak je takovýhle masa těch spor. Co bych ještě chtěla říct, protože se bavíme o těch obilných, o tom obilném fuzáriu, tak já jsem byla v letošním roce u několika pěstitelů, kteří mě volali a říkali, něco se mi tam děje, mám tam takový fleky, úplně malý, nedorostlý pšenice a vedle byla pěkná, vysoká, žlutá pšenice a oni teda nevěděli, co se tam přihodilo. Takže jsem objela několik polí a chci ukázat znova podobný symptom na kořenech. U té pšenice doporučuju, protože tohle si může úplně každý sám jednoduše na to kouknout. Doporučuji u toho obilí to omej, ty kořeny omít, a protože tam jsou zalepený tou zeminou a není to tak vidět, u té řepky to vytrhnete a máte to rovnou černý, takže tam je to lehce vidět. U toho obilí to není tak markantní, ale když to omete, tak uvidíte tohle. A znova vlastně úplně stejný obraz, v kořenech jsem tam vlastně ta spora a pak vlastně následně na klasu, když už tam zase jsou ty oranžový, růžový místa, tak v tom je tahle ta masa vlastně stejných konidií toho fuzária. A tady ještě jenom pro představu, co jako na první pohled tyhle ty klasy u obilí jsou vyvinutý. Jo? Asi bych nepředpokládala, že tam nebude jako moc, že tam bude prostě plně vyvinutý ty obilky. A nicméně obilek tam je úplně jenom pár, úplně malinký, poloviční, než by měly být a určitě vysoký procento nějaký zadiny. Takže znovu došlo k tomu, že ta HTSka bude výrazně menší.
Když se vrátím k té řepce, vy jste říkala, že máte, když jsme předtím spolu hovořili, že máte přípravek, který je schopný nesnad zastavit, ale omezit tu chorobu, to fusárium v té řepce.
Já jsem přesvědčená, že máme nějaké možnosti, i když samozřejmě tím, že ta řepka už není ten přerušovač, je to všechno složitější, osevní postup je kratší, tak pořád nějaké možnosti, které jsou v podstatě nové, nikdy se neošetřovalo ke kořenu. Není to vlastně zaběhlý v té technologii, je to vlastně nový. Nicméně myslím si, že zcela logický a my máme vlastně pozitivní výsledky s použitím nějakých antagonistických mikroorganismů, které by se přidávaly do půdy k těm rostlinám. Já bych doporučila, nebo takhle, přípravky, které potlačují jiné houby v půdě, tak to můžou být mykoparazitické houby. Máme na trhu několik takových přípravků. Z našeho portfolia je to Trichoderma atroviridae, přípravek Kestom. A ten doporučujeme dávat ne k té plodině přímo, ale kdykoliv v osevním postupu, protože ono nemá vztah žádný plodině, ale je to mykoparazit, který, když potká jinou houbu, tak je schopný rozlizovat to mycelium a nějak vstřebat. Takže to je Trichoderma. A pak k těm plodinám, co máme rizosferní bakterie, to jsou bakterie, které ty rostliny chtějí mít na svém kořenu, jsou to přátelské bakterie a vlastně byly vybírané tak, že dovedou blokovat růst hub, takže blokujou a zachraňují, prostě omezují možnost toho patogena vnikat do toho kořene. Je to přípravek Prometheus, to je bakterie Pseudomonas veronii, dneska přejmenovaná na Pseudomonas brazice a my ji doporučujeme do kyselých půd, protože je to bakterie nenáročná, dovede žít i na minerálních půdách, což ne všechny bakterie. Takže tu doporučujem především do kyselých půd, ale můžete ji dát do všech, které jsou úplně ne zcela jednoznačný. Pak máme přípravek Hirundo, ten doporučujeme do půd, který mají vyšší pH, to počítáme od 6,5, a kde je také více organiky. Je to bakterie náročnější, Bacillus amyloligofaciens, a ona vlastně, když přečkává nepříznivý počasí, což může být zima nebo sucho, tak vlastně udělá sporu uvnitř té bakteriální buňky a ta je vápníková, má vápníkovou skořápku. Takže když by to bylo v kyselých půdách, tak tam toho vápníku není dost a tahle bakterie se tam prostě vyředí. Takže to je přípravek Hirundo a pak máme přípravek Fix H plus N, který máme registrovaný do kukuřice a i do obilí. Takže i ten je pak jakoby, to je další varianta, která je možná použít jako právě ty přátelský, antagonistický, rizosferní bakterie.
Poslední otázka. Za chvíli se budou sít řepky. Co byste teda pěstitelům doporučila konkrétně, který přípravek teď před tím setím použít, aby omezili, protože předpokládám, že tahle ta choroba se bude vyskytovat i příští rok, už asi se jen tak na řepce nezbavíme. Co byste doporučila těm agronomům?
Víte co, já doopravdy jsem přesvědčená, že je třeba tyhle ty černý kořeny prostě řešit, tak jako přicházely... Nechci říct úplně nové choroby, ale čas od času se něco objevilo víc. Takže se proti tomu postavila i ta technologie pěstování. A myslím si, že tyhle ty černé kořeny jsou dneska úplně tématem číslo jedna pro pěstování řepky a i obilí, protože vlastně snižuje to fusarium i výnosy v obilninách. Takže moje doporučení je vlastně zařadit tady ty přírodní biologické přípravky na bázi bakterií nebo houb do svých technologických postupů. Máme i snahu těm zemědělcům, ne jako máme přípravek, nastříkejte ho tam, ale vysloveně hledat technologii tak, aby on neměl větší náklady, ale dosáhnul stejných výnosů, na který byl jako zvyklý. A my jsme během toho našeho vývoje, ten přípravek třeba Prometheus je na trhu 16 let, a vlastně měli jsme i řadu pokusů, kde jsme třeba doporučovali třikrát bakterie a žádná chemie. Tyhle ty výsledky nedopadly špatně, někdy třeba dopadly úplně jako krásně, protože ekonomicky to je levnější varianta než chemický fungicidy. Nicméně pro stabilitu těch výnosů nakonec doporučujeme kombinaci a doporučujeme prostě ke kořenům aplikovat ty bakterie, na podzim nebo na jaře, nebo je možný na podzim a na jaře a do květu doporučujem chemický přípravek, protože přestože hlízenkový rok bývá jednou za čas, tak ten efekt toho chemického fungicidu je tam i ten, že on vlastně do určitý míry vystresuje tu rostlinu. Rostlina je pevnější, ztratí trochu vody a má větší tendenci pro svoji záchranu to nahnat do těch reproduktivních orgánů. Takže z toho důvodu doporučujem tuhle kombinaci. Myslet na kořeny, to znamená aplikace bakterií ke kořenům a pak vlastně hlavně teda před tím květem bych doporučila ten fungicid. Já jsem přinesla ještě dva grafy, které mám úplně nově z letošní sezóny, v době, kdy ještě vlastně jsme neměli čísla ze sklizně. A ten pokus byl hodnocený tak, že se vlastně ta parcelka celá trhala a hodnotilo se, který kořeny jdou lehce vytrhnout, protože právě ty černý kořeny, řepek, ale i máku, tam mám druhý pokus, jdou úplně lehce vytrhnout, kdežto, když ten kořen není černý a je i třeba zaschlý třeba od fomy nebo prostě je zaschlej, tak vytrhnout nejde. A vlastně u řepky na kontrole bylo asi 50% na 50, lehce vytržený, nelehce vytržený. A vlastně po aplikaci toho přípravku Prometheus se dá říct, že možná 15-20% bylo zlepšení. Mm-hmm. A ten samý pokus, nebo ta samá metoda hodnocení byla udělaná i u máku. Ty přípravky mák na ně velmi dobře reaguje, takže to je taky možná jeden z důvodů, protože ten rozdíl zase na kontrole tak 50 na 50% šlo vytrhnout, nešlo vytrhnout a vlastně po aplikaci tady bakteriálních přípravků ten rozdíl je úplně obrovský, je o 80% zlepšení těch kořenů, který vlastně nešly vytrhnout, takže
byli zdraví. Dobře, já moc děkuju, paní doktorko, za zajímavé povídání. Doufám, že se nevidíme naposledy. Děkuju.
Na shledanou.
Vážení diváci, doufám, že jste si dnešní pořad užili tak stejně jako já a budu se těšit v některém z příštích vydání. Na shledanou.